السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من خزي النار. عباد الله، تعد مكارم الأخلاق من الأمور التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام ليتممها. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى ومدحه بقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، قرآنا يمشي على الأرض، أي يعمل بأخلاق القرآن، فتمثل آدابه وامتثل أوامره. فصاحب الأخلاق الحسنة من أكبر المؤمنين، من أكمل المؤمنين إيمانا. وذكر الله سبحانه وتعالى في قرآنه أنه يحب من يحسن خلقه، والتي منها الصبر والإحسان وغير ذلك. يقول تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد روى ابن ماجة من حديث أسامة بن الشريك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كأنما على رؤوسنا الطير، ما منا متكلم، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. إخوة الإيمان، الأخلاق الحسنة من أسباب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق الحسنة من أسباب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبيل إلى مرافقته في الآخرة. فمن أراد أن يحشر في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بخلق الحسن. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: إن من أحب إليكم وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنهم خلقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني أسوأكم خلقا. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un prophète ni un messager parmi tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés sur terre qui n'ont incité leur communauté à avoir un noble comportement. Et notre prophète bien-aimé alayhi salat wa salam n'a été envoyé que pour parachever et pour parfaire le bon comportement. Comme cela a été rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète alayhi salat wa salam a dit: innama bu'ithtu li utimma makarim al akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire le noble comportement. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran et a fait ses louanges, les louanges du prophète alayhi salat wa salam, par ces mots. Et il dit, Allah Azza wa Jalla: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une excellente moralité. Et lorsqu'on posa la question à Aïcha radiallahu anha, comment était le comportement du prophète alayhi salat wa salam, elle a répondu: kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Cela signifie que le prophète alayhi salat wa salam se comportait comme cela a été décrit dans le Coran. Alors la personne qui parfait son comportement sera considéré le croyant qui est arrivé à son sommet. Et nous retrouvons dans plusieurs versets dans lesquels Allah Azza wa Jal démontre son amour pour celui qui a un bon comportement envers les autres. Et lorsqu'on parle de bon comportement, c'est d'être patient, d'être bien envers les autres et toutes ses qualités. Et nous retrouvons cela dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et dépensez dans le sentier d'Allah. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez pas par vos propres mains vers la destruction. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et soyez bons, car Allah Azza wa Jal aime les bienfaisants. Et nous retrouvons aussi dans ce hadith qui est rapporté par Usama ibn Sharik radiallahu anhu qu'il dit un jour, nous étions dans une assise du prophète alayhi salatu wassalam, et comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes, personne d'entre nous ne parlait. Ils étaient concentrés à ce que le prophète alayhi salatu wassalam allait leur annoncer. Et des gens se sont présentés au prophète alayhi salatu wassalam en lui posant la question: Man ahabu ibadillah ilallahi ta'ala. Qui sont les meilleurs, les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal parmi les serviteurs? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: Ahsanuhum khuluqan. C'est celui qui se comporte le mieux envers les autres. De même, celui qui a un bon comportement, celui qui a un bon comportement envers les gens, envers les siens, ses proches, envers les autres, celui-ci est une cause pour avoir cet amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, et d'être ressuscité avec lui et rassemblé avec lui au jour de la résurrection. Celui qui parfait son comportement est une des causes qui le mène vers l'amour, vers le prophète alayhi salatu wassalam, et d'être ressuscité avec lui au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Inna ahabbakum ilay. Le plus aimé d'entre vous pour moi. Wa aqrabukum minni fil akhirah majlisan. Et celui qui sera le plus proche de moi au jour de la résurrection, c'est celui qui se comporte le mieux. Et à l'inverse, le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui que je déteste le plus et celui qui sera le plus éloigné de moi, c'est celui qui a un mauvais comportement. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، حسن الخلق له فضائل عديدة وثمرات كثيرة، سنذكر بعضها على سبيل المثال لا على الحصر لضيق الوقت. فأولها أن المؤمن يبلغ درجة الصائم القائم، أن المؤمن الذي يحسن خلقه يبلغ درجة القائم الصائم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا تحسن المؤمن خلقه كان كأجر الصائم القائم. ثانيا أيها الأحبة، من ثمرات حسن الخلق أنه يثقل في ميزان العبد يوم القيامة. فمن أراد أن يثقل ميزانه يوم القيامة فعليه أن يتحسن بالأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فالذي يثقل الميزان يوم القيامة لا إله إلا الله. ومن الأمور التي يثقل في الميزان كما قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ثالثا أيها الأحبة، من ثمرات حسن الخلق أن صاحبه يستحق دخول الجنة. فمن أسباب دخول الجنة حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيتي في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، أي أضمن بيت في الجنة لمن في ربط الجنة، أي في أطراف الجنة. لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال والخصومة، وإن كان محقا، وإن كان على حق. فإذا تركت المراء المجادلة والخصومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك بيتا في أطراف الجنة، في ربط الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فمن أراد بيتا في وسط الجنة فعليه أن يترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وبيت في أعلى الجنة، وبيت في أعلى الجنة، في درجات العليا من الجنة، لمن حسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، أي أضمن. النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو هذا العمل الذي يدخل أكثر الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بحسن الخلق، فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. شخير سيخ، nous avons compris quelle est l'importance d'avoir un bon comportement envers les autres. Alors nous allons citer quels sont les bienfaits et les mérites de celui qui s'efforce, qui essaie de s'améliorer dans son comportement envers ses proches, envers les autres, envers les étrangers. Et nous allons citer quelques-uns, car le temps ne permet pas de tous les citer. Alors tout d'abord, parmi les bienfaits et le mérite de celui qui se comporte et qui essaie d'améliorer son comportement envers les autres, c'est que celui-ci aura le même degré, la même récompense de celui qui jeûne durant les jours et prie durant les nuits. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à propos de cela, inna al-mu'min la yablugh la yudrik daraja as-sa'im al-qa'im. Dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit que le croyant qui a un bon comportement aura le même degré de celui qui jeûne durant tous les jours et qu'il prie durant toutes les nuits. Il aura le même degré et la même récompense. Il suffit d'améliorer son comportement et vous aurez la récompense de celui qui a jeûné durant les jours et de celui qui a prié durant les nuits. Et cela que par le bon comportement, sans prier les nuits et sans jeûner durant les jours. Deuxièmement, parmi les mérites et les bienfaits d'améliorer son comportement envers les autres, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est aussi lourde dans la balance que le bon comportement. Alors celui qui va alourdir sa balance au jour de la résurrection, celui qui veut détenir le livre de sa main droite et pour qu'il ait un accès direct au paradis, c'est d'améliorer son comportement. Le prophète alayhi salatu wa salam dit « Ma shay asqalu fi mizan al-abd yawm al-qiyamah ». Il n'y a pas une chose plus lourde pour le croyant, pour le serviteur au jour de la résurrection, que le bon comportement. La chose qui alourdit le plus dans sa balance sera le fait de dire « La ilaha illallah ». Et en deuxième degré, le bon comportement. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Troisièmement, celui qui améliore, qui essaie d'améliorer et de bien se comporter, il s'efforce. Il fait tous les moyens. Celui-ci mérite le paradis, d'accéder avec les premiers au paradis. Et nous retrouvons dans ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « Ana za'im bi bayt fi rabati al-jannah ». Je garantis une maison dans la périphérie du paradis pour celui qui délaisse la polémique, pour celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison. Vous êtes en dispute avec une personne, celui-ci a tort et vous avez raison. Vous allez délaisser cette dispute et vous aurez cette garantie que le prophète alayhi salatu wassalam qui vous garantit déjà une maison dans la périphérie du paradis. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Et je garantis une maison au milieu du paradis. » Pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il veut plaisanter avec les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam lui garantit une maison au milieu du paradis. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam garantit une maison dans le degré le plus haut du paradis pour celui qui améliore son comportement envers les autres. Et lorsqu'on posa la question au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la chose qui fait rentrer le plus les gens au paradis? Quelle est cette action? Quelle est la chose qui fait rentrer le plus de gens au paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu « Taqwa Allah, avoir la crainte envers Allah Azza wa Jal, wa husnul khuluq, et d'avoir un bon comportement. » L'une des causes, l'une des raisons qui fait rentrer le plus de gens au paradis, ce n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le pèlerinage, mais le bon comportement. Et je termine avec cette recommandation prophétique qu'il fit à Mu'ad ibn Jabal. Et il lui dit « Ittaqillah haythuma kunt, crains ton Seigneur où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. » Et fais suivre la mauvaise action, le péché, par une bonne action. Lorsque vous commettez, tout le monde commet des péchés, faites-la suivre par une bonne action. Celle-ci l'effacera. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Wa khaliqin nas » Le meilleur d'entre les gens, c'est celui qui se comporte le mieux envers les autres. ثم علموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على سيد الأنام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفي شفاء عاجل غير آجل اللهم البس لباس الصحة والعافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وسد الخلف. فأذكركم أيها الأحبة، جاءوا إلينا الضيوف لجمع تبرعاتكم فلا تبخلوا. Je vous rappelle, nous avons nos invités qui sont venus pour récolter l'argent pour leur mosquée. Soyez généreux. Et cela fait partie du bon comportement. Barakallahu fi. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.